Jälleen terveiset sieltä ruuhkaisesta Suomesta. Ja jos sen jotenkin kauniisti koittaisin taas sanoa, niin ihan hengellisestikin ajatellen ja hengellistä uskon elämää eläen ja eläen yleensä, niin on se mukava vaan hengittää, kun on tila hengittää. En tiedä mikä siellä on, kuulkaa vaan joku.
Siellä ahistava henki.
Se on, vaikka seurakunta tietysti on sama, Jumala on sama, mutta vapaampi on Jumalan sanan esillä pitäminen ja monella tavalla, ja kiitos Jumalalle niin kuin tästä. En ollut suunnitellut, mutta koska tämmöinen kirjanen on tässä mukana, niin me unohdamme helposti historian. Ja tuokin laulu, jota äsken laulettiin, se on sieltä 1800-luvulta. Ja kun katsotaan vähän pieni pätkä, saadaanko tämä nyt sitten liittymään tähän evankeliumin sanomaan, niin katsotaan. Mutta jotain järkyttävää. Tämä on sellainen kirjanen, joka kertoo suomalaisista tällaisista, voisiko sanoa, profeetoista, jotka ovat vastoin kaikkea julistaneet niin kuin Jumalan sana on kehoittanut ja heitä käskenyt. Vaikka se on näille kaikille Jumalan suurmiehille ja muutamalle sisarellekin tiennyt kuritushuoneen ja sen kautta sitten mestauksen. Eikä tästä ole kovin kauaa, kun ajatellaan Suomenkin historiasta. Kammottavalla ja järkyttävällä tavalla menivät myös täytäntöön Unstadiuksen ja hänen Turkua ja koko maata koskevat ennustukset kansallisonnettomuuksien tai nälänruton sotain muodossa. Ison nälän vuosina näytti koko luonto nousseen kapinaan ihmistä vastaan. Talvi oli niin leuto, että jäät sulivat jo helmikuun lopulla. Monet tekivät toukoa maaliskuun. Maaliskuun 7. päivänä tuli niin ankara pakkane, että järvet jäätyivät. Kevättouot turmeltuivat, syystouot mätänivät. Elokuun 8. päivänä peitti paksu jääjärvi. Saman kuun 22. päivänä tuli halla käydä 4:nä yönä perätystä. Koko Suomessa saatiin tuskin muutama tynnyri kehnoa viljaa. Nälkä oli niin ankara, että vanhemmat söivät kuolleita lapsiaan ja lapset vanhempiaan. Pielisjärvellä tappoi keväällä 1700 eräs vaimo kaksi lastaan ja lisäksi erään vieraan lapsen ja söi ne miehensä ja 12-vuotiaan poikansa kanssa. Vaimo tuomittiin mestattavaksi poltettavaksi. Epäterveellinen ravinto synnytti hävittäviä kulkutauteja. Monessa pitäjässä väestö kuoli sukupuuttoon. Koko maan väkiluku 500 000 henkeä väheni kolmanneksella. Ison nälän hirvittäviä aikoja seurasivat pian ison vihan, erässä suhteessa vieläkin kammottavammat ja järkyttävämmät ajat. Ja kerrotaan tästä, kuinka sitten venäläiset joukot, varsinkin samoilevat kasakkaparvet, saivat aikaan kauhua ja hävitystä. Vainolaisen viha kohdistui varsinkin kirkkoon ja papistoon. Vain yksi esimerkki valaisemaan silloista kauhun kuvia, ja kerrotaan erästä sitten, joka joutui sen hengellään maksamaan. No sitten vielä jatkan tuosta lyhyesti, että Euroopassa lienee nykyisin harvoja kansoja, jos yleensä ainoatakaan, joka olisi tyhjentänyt niin kammottavan ja pohjattoman kärsimyksen kalkin kuin se, epäinhimillisten kärsimysten ja kansallisonnettomuuksien sarja, joka alkoi ison nälän ajalla 1694 ja päättyi noin 3 vuosikymmentä myöhemmin ison vihan jälkeen. Voidaan kysyä, mikä oli kaikkivaltian tarkoitus. Siihen on vain yksi vastaus. Herra rankaisi ensisijassa kylmän kuolleen ja vihamielisen oikea oppisuuden kannalla olevaa papistoa, joka ei kyennyt ruokkimaan laumaa, ei itse lähtenyt eikä tahtonut viedä kansaa parannuksen ja elävän uskon tielle. Huutavan ääninä ja puhetorvina Herra käytti näitä kahta jämerää Jumalan miestä. Ja näistä miehistä tämä kirjanen kertoo. Jumala meitä armahtakoon ja auttakoon, että tämmöistä tyhjennystä ja hiljennystä ei tulisi, mutta... Ja pitkälti paljolti semmoisen välinpitämättömyyden, että varsinkin tuohon aikaan niin tämä Jumalan pyhän hengen teot, jos niistä puhuttiin tai saati, jos niitä toteutettiin, niin se ties kuritushuonetta. Ja tietysti eroaa sitten tuosta silloin ainoasta vaikuttavasta luterilaisesta seurakunnasta. Mulla on tässä ollut Raamattu auki lähinnä Matteus luvusta 10, joka sopii tähän jo ennalta käytyyn asiaan, niin todella hyvinhän se alkaa näin, että ja hän, eli Jeesus, kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja tämmöinen otsikko voisi olla sitten tämä, että jakeessa 8, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tällainen raamatullinen Jumalan hengen vaikuttama kyky meissä nähdä, mitä meillä on, kun me olemme Jeesuksen omia. Eikä nähdä tai edes katsella sitä, mitä meillä ei ole. Kumpaa polkua sinä kuljet? Kuljetko uskossa ja näet, että minulla on jo nyt kaikki, ja vielä enemmän ja vielä runsaamminkin, mitä itse asiassa tarvitsen. Vai onko polku se, että huokailemme aamusta iltaan, että voi voi Jeesus, anna sitä, anna tätä, vaiva on tuossa ja vaiva on tässä. Mutta jumalallinen niin kuin järjestys nähdä, mitä meillä on. Kun itse asiassa meillä on kaikki. Ja se liittyy just mitä Erkkikin tässä niin kuin esille. Voi miten paljon todella on niitä Jumalan kutsumia, joilla on ihan oikeasti Jumalan kutsu. Voi olla voimakas näky, mutta he istuvat ja odottavat, että joku, mikä uskossa pitäisi jo nähdä ja elää todeksi, he odottavat, että se tulisi näkyväksi. Ei semmoista tapahdu. Autuaita ovat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Ja se näky, mikä tässä nyt oli jo esillä, niin ei se tule kuin työtä tehdessä, palvelessa. Nämä evankeliumin luvut, Matteus 14, Markus 6 sekä sitten Matteus 15 ja Markus 8, ne kertoo näistä niin sanotuista ruokaihmeistä, ruoanjakoihmeistä. Ja tätä jumalallista järjestystä voitaisiin nyt näiden tapahtumien kautta hieman tutkia. Ja nimenomaan tämä, että meillä seurakuntana tai sinulla uskon sisarena, uskon veljenä, olet ikään kuin tyhjä tasku niin kauan, kun niinku ymmärtää tämä, että minulla on jo mitä antaa. Itse asiassa meillä ei ole, niin kauan meillä ei ole ennen kuin me annamme. Että jos me odotamme sitä, että Jumala antaa meille jotain, mitä me voisimme antaa, niin me odotamme sitä hautaan asti.
Amen.
Se on niin ihmeellistä tuo Jumalan matematiikka. Meillä on niin kauan ja runsaasti, kun me annamme. Annamme sitä eteen. Tämä liittyy myös Pyhän Hengen täyteyteen ja Pyhän Hengen armolahjojen viisauteen kaikkeen. En ota kaikkia noita, koska tämä tapahtuma toistuu näissä evankeliumeissa, mutta tuo ehkä se laajemmin on tuossa Markuksen evankeliumin luvussa 6. Ja palautan sitä täältä vähän meidän muistiin, meidän mieleemme. Täällä taustalla on tämä, että ja apostolit kokoontuivat, siis jakeesta 30, kokoontuivat Jeesuksen tykö ja kertoivat hänelle kaikki, mitä olivat tehneet ja mitä olivat opettaneet. Eli nämä olivat apostolit lähetetty julistamaan evankeliumia, parantamaan sairaita ja niin edelleen. Ja nyt he palaavat ja antavat tämmöisen, mitä kaikkea he kokivat ja näkivät. Mitä olivat tehneet ja mitä olivat opettaneet. Niin hän sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen autioon paikkaan ja levähtäkää vähän, sillä tulijoita ja menijöitä on paljon ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Tuolla toisissa kohdan tähän liittyy sitten myös se, että kun apostolit niin valtavasti iloitsivat siitä, että henget olivat heille alamaiset ja sairaita tietysti parani ja valtavia ihmeitä tapahtui, niin Jeesus vähän niin kuin toppuuttaa, sanoo, että älkää siitä kumminkaan iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä. Nimenne on kirjoitettuna taivaan. Eli se pelastuksen tuoma ilo saa yksin ja vain olla se meidän oikea ilon aiheemme ja riemun aiheemme. Ja he lähtivät venheellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Ja he näkivät heidän lähtevän, eli kansanpaljous näki heidän lähtevän. Ja monet saivat siitä tiedon ja riensivät sinne jalkaisin kaikista kaupungeista ja saapuivat ennen heitä. Ja astuessaan maihin hän näki paljon kansaa ja hänen kävi heitä sääliksi, koska he olivat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia. Jos Raamattu ei kerro tätä Jeesuksen saarnaa ja opetusta, mutta kun päivä oli jo pitkälle kulunut, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat, tämä paikka on autio ja aika on jo myöhäinen. Laske heidät luotasi, että he menisivät ympäristöllä oleviin maataloihin ja kyliin ostamaan itsellensä syötävää. Mutta hän vastasi heille ja sanoi, antakaa te heille syödä. Niin he sanoivat hänelle, lähdemmekö ostamaan leipää 200 denarilla antaaksemme heille syödä. Mutta hän sanoi heille, montako leipää teillä on, menkää katsomaan. Otettuaan siitä selvän, he sanoivat 5 ja 2 kalaa. Niin hän määräsi heille, että kaikkien oli asetuttava ruokakunnittain, vihantaan, ruohikkoon. Ja he laskeutuivat ryhmän viereen, toisiin 100, toisiin 50. Ja hän otti ne 5 leipää ja 2 kalaa. Katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ja mursi leivät, ja antoi ne opetuslapsilleen kansan eteen pantaviksi. Myöskin ne 2 kalaa hän jakoi kaikille. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät palaset 12 täyttä vakallista ja tähteet kaloista. Ja niitä, jotka olivat syöneet näitä leipiä, oli 5000 miestä. Ja nyt sitten jakessa 45 vielä, vaikka siinä vähän niin kuin kappale vaihtuu. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle Betsaidaan sillä aikaa, kun hän laski kansan luotansa. Ja sanottuaan heille jäähyväiset, hän meni pois vuorelle rukoilemaan. Ollaan jossain siellä Genesaretjärven itärannalla. Arviolta huhtikuun aikaan, pikkasen myöhemmin kuin nyt, koska jos ruohikko on siellä niinkin korkea, että he laskeutuvat sinne ruohikkoon syömään, niin se on keväistä kaunista aikaa. Ja siellä juutalaisilla asuinseuduilla täytyy olla paljon ihmisiä runsaasti matkalla kohti Jerusalemia. Ja tästä johtuen paljolti sitten tämä kansan paljous, joka siellä sitten heitä jo odotti. Ja siinä hiljaisuudessa, mitä Jeesus nyt lähti opetuslasten kanssa hakemaan ja kokemaan, niin tapahtuu tämä, kaikki nämä ihmeet. Se on niin mielenkiintoista, että me emme todella tiedä, miten paljon meillä on annettavaa ennen kuin me alamme antamaan ja toimimaan Jeesuksen nimessä. Ja antamisella on aina semmoinen järjestyksensä Jumalan valtakunnan työssä. Emme voi koskaan kieltäytyä antamasta evankeliumin tai Jeesuksen nimen tähden jotakin vetoamalla tai sanomalla, että minulla ei ole. Tosin Johannes ja Pietari sanoo, että hopeaa ja kultaa minulla ei ole. Mutta se, mitä minulla on, ties Pietari, sanoo Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se on aina meillä. Se on aina meillä. Mutta kysymys on vaan nyt siinä, että miten vähän sitä uskalletaan käyttää, koska kyllä kai se juttu on pitkälti siinä, että mitä jos se ei toimi ja kun se ei kumminkaan toimi. Mutta sitä ei löydy Raamatusta.
Se on epäuskon luulinen kirjassa.
Niin.
Ja ihmispelko.
Että kyllähän nämä parantumiset ja kaikki tämä, mitä tapahtuu, niin on siellä muutama poikkeus, että se tapahtuu jossakin temppelitiloissa, mutta kyllä se tapahtui siellä, missä opetuslapset kohdattiin. Meidän tulee olla kyllä köyhiä, mutta ei sillä tavalla köyhiä, että se mitä Jeesus meissä tekee rikkaaksi, enemmän kuin rikkaaksi, niin siinä me ei olla köyhiä. Meidän tulee vähetä ja olla pieniä, mutta se koskettaa niin kuin tätä meidän langennutta luontoa, lihallisuuttamme, että se on alistettu. Mutta se, että miten helposti me tehdään, ajattele taivaan ja maan luojasta, niin olemattoman pieni, kykenemätön. Me tehdään se jotenkin sellaiseksi, niin kuin varmaan ymmärrämme. Jeesuksen siunaus, se on aina jotain niin yliluonnollista, ja se tekee aina jotain yliluonnollista. Tämä sanomisemme ja tekemisemme, se menestyy aina ja tulee aina menestymään, kun se kierrätetään Jeesuksen kautta. Niin kuin nämä pienen pojan eväät. Ne olisi todella ollut pienen pojan eväät, ja hyvä, jos poika itse olisi tullut ravituksi. Jos niitä ei olisi annettu ekana Jeesukselle ja hänen käsien kautta. Ja sitten Jeesus luovuttaa ne opetuslapsille toiselle jaettavaksi. Ja huomataan, että tämä leipä, meillä nyt ei varmaan tämmöistä leipäihmettä, no Jumala sen yksin tietää, tuleeko tämmöinen aika, että johonkin sanankeitaan tiloihin varatut jyväsäkit tai leipävarastot pienestä määrästä riippumatta ravitsee koko maakunnan. Mistä sitä tietää? Mutta kyse on ennen kaikkea niin kuin Jumalan sanasta, koska se on leipä. Jeesus Kristus on tämä leipä. Ja näin kuin me Jumalan sanaa tai ihan sitä evankeliumia siellä, missä sinä todistat, julistat. Jos se evankeliumi tai sanan saarna ei kierrä niin kuin Jeesuksen kautta, niin se jää vaan sanoiksi. Se jää sanoiksi. Kaikki sanominen ja tekeminen se. Ja sen takia tämä Jeesuksen Kristuksen ohje nimenomaan siinä, että Jeesuksen nimessä. Siinä niin kuin tulee se. Niin kuin Pietari Johannes sanoo, että se mitä minulla on, Jeesuksen nimessä, nouse ja kävele. Lahjaksi olette saaneet ja lahjaksi antakaa. Ja tähän lahjoittamiseen kuuluu todella niin kuin nämä kolme, niin lahjan antaja kuin itse lahja ja lahjan saaja. Ja jos nyt ajatellaan tätäkin iltaa, kun ollaan yhteen tultu, niin ajattelen, että nämä kaikki on täällä. Lahjan antaja Jumala itse, hänen lahjansa Jeesus Kristus ja sinä lahjan vastaanottajana. Voiko enempää olla niin kuin tarjolla?
Ei pysty odottamaan eikä vaatimaan.
Ei taatusti. Monasti tämä lahja on niin kuin sillä tavalla ongelma. On nyt sitten kysymyksessä nimipäivä, syntymäpäivä tai mikä tahansa, ja varsinkin pienemmille lapsille, kun tuntuu, että heillä on jo kaikkea. Mutta tämä lahja ei ole millään tavalla niin kuin verrattavissa siihen. Mutta Jumalan sana just tässä, niin kuin, mitä tässä nyt on esillä ollut, niin se kehottaa meitä kulkemaan tämän lahjan kanssa ja jakamaan sitä. Miksi? Koska lahjaksi olemme saaneet, lahjaksi antakaa. Ja aina kun Uusi testamentti puhuu lahjasta, niin se puhuu nimenomaan tästä evankeliumista, joka on muuttanut ihmisen iankaikkisesta elämästä. Se, mitä me olemme Jumalalta saaneet, niin me olemme saaneet sen todella ilman mitään ansiota, ilman mitään vastinetta, lahjaksi. Ja tämä sana viittaa todella aina pelastukseen. Annetaan ihmiselle ilman ennakkovaatimuksia, ilman vastinetta. Ja tuskin nyt kukaan täällä ainakaan läsnä oli, josta on lähtenyt tekemään kauppaa tällä, että saat pelastuksen, mutta jotain se maksaa. Tuskin toimii sillä tavalla. Ikävä kyllä mun täytyy joskus ajatella näin, että jotkut mainokset, niin radion kuin TV:n puolella, on mielestäni mennyt liian pitkälle tässä. Että siellä Jeesuksen Kristuksen nimellä ja evankeliumin vastaanottamisesta tehdään kauppatavaraa. Annetaan numero, se maksaa sulle niin ja niin paljon, jotta voit ottaa vastaan tänne. Tällaisen käsityksen helposti saa. Tämä ei voi mitenkään olla Jumalan mieleen. Kaikessa tuossa kauppaa tekemisessä täytyisi olla äärettömän varovainen. Me joudumme ihmisinä uusimaan lahjamme ja miettimään, mitä se voisi olla. Mutta Jumalan lahja, iankaikkinen elämä, se on muuttumaton, se on kulumaton. Siinä ei ole koskaan sitä päivämäärää, että parasta ennen. Vaan se on aina. Ja vielä niin kuin meillekin lahjan vastaanottajina, kuka on ollut kuinkakin pitkin niin kuin tekemissä tämän iankaikkisen elämän lahjan kanssa, niin se on aina tuore ja sen tuleekin säilyä tuoreena. Monet asiat käy semmoista inflaatioa läpi ja menettää niin kuin merkityksensä. Puhutaan ihmisten välistä rakkaudesta kaikesta. Mutta tämä on muuttumaton. Lauluntekijä sanoi, että sä kysyt, mistä mä tiedän sen, koska hän elää mun syömessä. Ja se niin kuin riisuu kaikki vastaväitteet ja väittelijät sinun kanssa niin kuin aseista, koska sanoit, että mä tiedän. Mä olen sen näin kokenut. Eikä tämän lahjan jakamisessa, vastaanottamisessa, kiitos Jumalalle, ole minkäänlaisia ikärajoituksiakaan, vaan mitä nuoremmalle, sitä parempi. Tämä lahjaksi antakaa, se sana kehoittaa samoin niin kuin antamisen ilmaista ja sellaista rajoittamatonta luonnetta. Että se, mitä Jumalalta olemme saaneet, tulisi edelleen antaa ja jakaa ilman mitään niin kuin ansiota, ilman vastinetta. Kaikkialla se ei ole näin selvää, vaan eri maan osissa se on todella kauppatavaraa ja voiko se silloin niin kuin toimia. Evankeliumin julistus sekä sitä seuraavat tunnusteot johon me kiitos Jumalalle kumminkin vielä uskomme ja haluamme uskoa, niin nämä kuuluu lahjaksi kaikille tämänkin maakunnan ihmisille. Eli nyt lahjan antaja ja itse lahja, mutta nyt sitten nämä lahjan jakajat, ne tulisi vallata semmoiselle liikepanonäylä. Tässä on kaikessa vähän niin kuin semmoinen epäsuora viittaus sitten myös tuohon Jesaja 55, joka kehottaa meitä, että kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen, tekin jolla ei ole rahaa. Tulkaa, ostakaa ja syökää, tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Ja kehottaa meitä myös, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan, huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tyköön. Niin hän armahtaa häntä. Ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Nämä leipäihmeet, niin siinäkin tulee niin kuin esille tämä, että me emme kykene täyttämään ihmisten tarpeita niin kuin rukouksessa näissä meidän kokoontumisessamme, ellei todella Jeesus ole ensin antanut meille. Ja tässä on muuten valtava ero, jos nyt ajatellaan niin sanottuja leipäpappeja, niin mä vaan ihmettelen, millä ihmeellä ne kykenee, tai eihän ne edes kykene ruokkimaan ihmistä. Koska se on niin kuin järjetöntä. Me ei voida jakaa evankeliumia Jumalan sanaa ravitsevana leipänä, ellei me itse ensiksi kokeneet sitä. Kyllä Jumalan sana kyllä kuultuna, vaikka sitä nyt lukisi jumalatonkin ihminen, niin siinä on vaan merkittävä voima. Se voi kyllä pysäyttää jonkun ihan semmoisenaankin, mutta kyllähän me ymmärrämme, että meidän tulee olla niin kuin sisällä siinä. Että olemme sitä ensiksi itse maistaneet ja kokeneet, että näin on hyvä. Tässä on semmoinenkin opetus, että opetuslapset meni yhden ihmisen tai perhekunnan luo kerrallaan ja näiden tai tämän tarpeet täytettiin. Harvat tai jos kukaan ruokkii niin kuin suuria yleisö- tai massamääriä Jumalan sanalla. Se on mahdollista, mutta ensiksi täytyy olla kyky kohdata se yksi, tai se yksi perhekunta. Ja Jeesuksen malli ei ole mitkään suuret kuulijakunnat, vaan yksilöt ja niiden voittaminen. Nämä kaksi leipäihmettä, niin näistä ensimmäinen kuulijat ja nämä ruokituksi tulleet, voidaan ajatella tai nähdäkin, he olivat hyvin pitkälle juutalaista kansaa. Ja tähteeksi jäi enemmän kuin alun perin oli edes ollut. Täydet 12 vakallista, eli jokaiselle opetuslapselle oma. Tämä on sitä Jumalan matematiikkaa, niin kuin tuli sanottu. Mitä runsaammin me jaamme, sitä runsaammin me saamme. Ei se välttämättä ole mitään maallista mammonaa, mutta taivaallista siunausta joka tapauksessa. Ei ainoastaan ne 5000 tullut ruokituksi, vaan lisäksi seurakunnalle kertyi niin kuin voittoa, ruokkia, näin sitten vielä enemmän. Ja tätä ei olisi tapahtunut, jos olisi toimittu näiden ihmisten opetuslasten viisauden mukaan lähettää kansa kyliin hakemaan leipää. Ei. Vaan kuuntelemalla, mikä Jeesuksen mielipide on. Uskon, että Jeesus kyllä tiesi, mitä hän tulee tekemään, mutta jotta hän sai niin kuin sen opetuksen menemään perille, niin hän toimi juuri tällä tavalla. No, Markuksenkin evankeliumissa, kun mennään luku tai kaksi eteenpäin, tulee toinen leipäihme. Jälleen sama tilanne. Ei meillä ole. Ei täällä ole mitään. Kyllä se ihmisen raadollisuus vaan tässä tulee. Eilen Jeesus on auttanut ihmeellisellä tavalla, parantanut tai antanut leivän palan tai jotain. Ja tänään ollaan taas sairaita tai puutteessa, niin sama ruinaus kuin ei ole. Tämä on ihana lähtökohta kaikille meidän kokoontumiselle. Että se anti tulee leivän ja ihmeiden merkeissä aina Jeesuksen kautta. Riippumatta mistään niin kuin puitteista tai siitä edes mitä meillä itsellämme on. Ja tuo lähtökohta oli tämä, että levähtäkää vähän. Ne on oikeastaan kaikessa evankeliumissa niitä niin kuin Jeesuksen semmoisia avainsanoja on tämä tulkaa ja levähtäkää. Hän kutsuu niin kuin ensisijaisesti minut ja sinut seuraamaan häntä, koska hän on se, joka antaa meille levon. Ja tämä, että tämä on se palvelutehtävä sitten minkälainen tahansa, niin se tapahtuu levosta käsin. Ja se on yksi piirre, joka kanssa matkaa ja veljen tai sisaren pitäisi kyetä näkemään, että jos joku on niin kuin uupumassa, niin silloin hän on niin kuin poikennut jotenkin siitä. Tänäkin päivänä, niin kuin tässä, kun Jeesus lähetti apostolit kaupunkeihin, niin Jeesus todella tarkkaan rajasi näille opetuslapsille sen näyn. Ja heidän tuli tuossa tapauksessa mennä vain juutalaisiin koteihin. He eivät saaneet ottaa mukaan liiaksi mitään toimeentuloon liittyvää rahaa, koska on siinä sekin, että koska sieluja ei osteta rahalla, vaan täysi luottamus kaikessa yksin Jumalaan ja hänen huolenpitoon. Tuo, miten Jeesus niin kuin näki tuo valtaisan ihmisjoukon, sanotaan, että hän näki, niin kuin, he ovat niin kuin lampaat, mutta ilman paimenta. Se on voimakas sana jotenkin tähän päivään, tähän aikaan, jotta toivoisi, että suurilla kirkkokunnilla, seurakunnilla olisi. Että siellä olisi niin kuin se paimenen ääni, paimenen rooli. Koska ilman paimenta, lampaista paljon tiedän, mutta se on niin avuton ja onneton. Siitä ei tule niin kuin yhtään mitään sen lampaan pärjäämisestä, ellei ole paimenta ja paimenen ääni. Että ei Jeesus niin kuin suotta vertaa meitä nimenomaan lampaisiin. Toinen leipäihmeistä tapahtuu sitten myöhemmin. Kevät on vaihtunut jo kevääksi. Ja siellä, jos nopeasti mennään, niin siellä vähän niin kuin paikkakuntakin vaihtuu, mutta edelleen ollaan siellä Genesaretjärven rannoilla, siellä Dekapoliksen alueella. Ja kaikki alkaa jälleen siitä Jeesuksen mielenlaadusta ihmistä kohtaan. Minun käy heitä sääliksi. Eli nämä oli kirjattuna sinne Matteus 14 ja Markus 6 sekä sitten Matteus 15 ja Markus 8. Nämä kaksi leipä, jos nyt puhutaan näistä leipäihmeinä. Minun käy heitä sääliksi. Ja nyt kolmen päivän ajan Jeesus puhuu, opettaa, mutta erityisesti Raamattu mainitsee, hän paransi sairaat ja kaikki heikot, masentuneet, kaikki hän nosti ja paransi kaikenlaista sairautta. Kaikki, jotka tulivat hänen luokseen, saivat avun. Ja sitten myös ylistivät Israelin Jumala. Voi miten ihana näky tämä olisi ajatella, kun meille tämä rakas Israel, Jerusalemi, jonka me halusimme nähdä kumminkin täysin jakamattomana sillä tavalla, että siellä kaikki eläisivät yhdessä ja sovussa. Tässä se oli mahdollista. Tässä oli, koska tässä oli kysymyksessä ei enää vain juutalaista, vaan tämä oli myös tämä oli ihan selkeitä pakana aluetta. Ja näin ihana harmonia, kun oli yksi kuningas ja yksi Jeesus, joka siellä teki kaiken tämän. Kaikki tulivat hänen luokseen, saivat avun ja ylistivät Israelin Jumalaa. No tulevaisuudessa tämä on juuri näin ja se on niin kuin mahdollista. Mutta tässä toisessa tapauksessa tämä hätä, nälänhätä tai tuleva nälänhätä, se on todella niin kuin suurempi kuin tuossa ensimmäisellä kerralla. Kansa oli jo todella ollut jo pitkään Jeesuksen kanssa hyvin syrjäisellä seudulla. Ja tämä opetuslasten sama epäusko heijastuu nyt heidän käytöksessään. Mutta Jeesus ei kumminkaan niin kuin poikkea opetuksestaan, vaan pyytää jälleen itselleen sen, mitä heillä on. Montako leipää teillä on? Niin se johdattaa meidät näkemään, että mitä meillä on, eikä sitä, mitä meillä ei ole. Ja tässä jälleen opetuslapset antaa kaiken ensin Jeesukselle ja hänen käsien kautta, opetuslasten palvelutyön kautta tulee siunaus kansalle. Tässä ruokitaan sitten 4000. Ja tämä, mitä tässä sitten kerätään talteen, tuo vasu, se on valtavan suuri kori. Ja 7 korillista, niin se on jo niin valtava määrä, kuin mitä siinä niin kuin tähteeksi kerättiin, että se on jotain niin kuin aivan yliluonnollista. Tätä nyt voisi tietysti monella tavalla hengellistää, miksi juuri 7 korillista, mutta se nyt ei varmaan ole niin kuin tarpeellista. Jokaiselle päivälle joka tapauksessa on riittävä tämä Jumalan ihmeellinen ihme. Ekana juutalaisille, mutta sitten myös kreikkalaisille pakanoille. Sekin on tästä nähtävissä. Vielä ihan ulkomuistista se, että tässä varsinkin tuo Markus 6, missä luettiin, että kun tämä ihme oli tapahtunut, niin välittömästi Jeesus joutuu toteamaan näin, että kohta, eli heti, hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle. Nyt ei jos vaan kun Jumalan ihmeet alkaa seurata julistettua sanaa, kun leipää Jeesusta Kristusta jaetaan. Niin se ei koskaan anna meille eikä se antanut opetuslapsille lupaa jäädä siihen, ihmisten nostattamaan kiitokseen ja siihen mielihyvään. Tuo suuri kansanpaljous, oltiin kumminkin Rooman sorron alla, niin varmaan opetuslapsista, Pietarista, kenties Johanneksesta, Jaakobista, niin siellä jo jaettiin ministeripaikkoja. Että sinä olet leipäministeri, koska leipää riittää. Ja kunniaa oli, kuulkaa, tarjolla. Ja opetuslapset ei varmaan millään olisi halunneet lähteä tuosta kiitoksesta ja ylistyksestä pois. Jeesus ajatteli toisin. Nyt pojat heti. Vene on tuolla. Meette veneeseen. Ja he kuulijaisina tottelivat. Ja Jeesus ei mene sinne, vaan Jeesus palaa ekana yksinäisyyteen isän kanssa rukoilemaan, ylistämään ja palvomaan. Ja sitten keskellä yötä, kun myrsky on noussut, niin Jeesus kävelee vetten päällä. Ja tuossakin veneen matkalla, jos näitä nyt liitetään yhteen, mitä evankeliumit kertoo, siellä opetuslapset mumisee ja keskustelee keskenään. Ja Jeesus sitten kysyy, että mistä te keskustelitte. Niin opetuslapsilla tällaisten leipäihmeiden jälkeenkin on kysymys siitä, kun ei tullut evästä mukaan. Ei tullut evästä mukaan. Tätä se ihminen on. Tämä on lohduttavaa toisaalta. Jeesus oli läsnä, niin kuin tänään meidän kanssamme. Mutta ehkä samalla tavalla hymyillen, mutta toisaalta huolestuneena Jeesus seuraa ja katsoo tämän päivän seurakuntaelämää. Elämän leipä on teidän keskellänne. Te nautitte sitä keskenänne, niin kuin Erkkikin tässä esille toi. Mutta miten on sen jakamisen kanssa? Miten on kaiken sen kanssa, mitä te niin kuin haluaisitte antaa ja jakaa? Ja niin paljon kuin me olemme varmaan omassa mielessämme tätä ajatusta niin kuin pyörittäneet ja tutkineet, missä on ne Jumalan julistettua sanaa, seuraavat ihmeet ja merkit? Koska ei ne voi olla kadoksissa. Ja koska Jumala on sama, niin se ongelma täytyy olla jotenkin täällä meidän ihmisten tasolla. Jumala meitä tässä kaikessa armahtakoon ja auttakoon.
Vastaus siinä 52 jakeessa.
Niin, aivan. Se on yksi, joka tässä olisi tullut esille. Sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatunut. Mutta yksi opetus varmaan tässä on se, että niin kauan kuin Jeesus kaikki tietävänä, kaikkialla läsnä olevana tietää ja arvaa, ennalta näkee sen, että kun kansanpaljous tulee leipää vastaanottamaan ja parantuvat kaikin naisista sairauksista ja heikkouksista, niin kestämmekö me sen? On muutamia asioita Raamatussa, josta Jumala ei ole valmis edes neuvottelemaan. Ja yksi on tämä hänen kunniansa. Se tekee niin paljon vahinkoa ja hallaa. Että ne on totisesti yksin ja vain Jumalan teko. Ja kuinka monet on ne Jumalan sanan julistajat ja evankelistat, jotka ovat monenlaisissa ihmeissä mukana olleet, mutta on jouduttu ottamaan Jumalan hoiviin jo ennen kuin tehtävä on loppuun suoritettu. Ja varmaan tämä kunniakysymys on yksi. Yksi siinä mielessä. Ja niin paljon hyvää kuin radio- ja TV-työ tänään tekeekin, mutta kyllä meidän porteilla ja ovilla, meidän tilaisuuksissa tämmöisille asioille täytyy olla toppi. Se, että evankeliumi levitköön sen mukaan, kun Jumala henki haluaa, mutta älköön kukaan meistä koskaan tullut nostetuksi väärällä tavalla niin kuin esille, koska se on aina este Jumalan sanan toiminnalle. Tässä vaiheessa me sanomme aamen ja käymme yhdessä sitten vielä rukoilemaan.